Earth News Radio 105,8.
Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 13 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. 106 μέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εμφανίζονται πλέον κοντά στην επίτευξη συμφωνίας παρά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαιώνει τη συμφωνία ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, είπε ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές στο κείμενο σε δεύτερο χρόνο, οι συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τοπική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Το πράσινο φως έδωσε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου του νησιού να εξήγηλε νέο νοσοκομείο στην ΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Ένοχοι όλοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 19χρονου Γιάννη τον Αύγουστο του 2024 σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Απολογείται ο 65χρονος για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα από τα ιδρύματα από το έγκλημα σήμερα κηδείς μητέρας και γιου. Στον ανακριτή ήταν ανήλικα μέλη της πύρας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της συμμορίας εμπλέκονται και σε οπαδικό επεισόδιο αποκλειστικό βίντεο του κουμέντο. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στο Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία της η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο Πόλο. Επικράτησε της Φενερτσβάρος στα πέναλτι με 17-14. Γλέντισαν με την ψυχή τους οι πρωταθλήτριες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης που θα οδηγήσει τις δύο πλευρές σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις προς μια τελική συμφωνία για την ειρήνευση. Ωστόσο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δίνουν αντιφατικά μηνύματα για το περιεχόμενο της συμφωνίας, η οποία πάντως εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπογραφεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως στην συνάδελφο Έλενα Λαβίζου που έχει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σύμφωνα με όλα τα μηνύματα που έρχονται τόσο από την Ουάσιγκτον όσο από την Τεχεράνη αλλά και από τους μεσολαβητές, κυρίως στο Πακιστάν, είναι επικείμενη η υπογραφή μιας συμφωνίας μνημονίου κατανόησης που, όπως είπες, θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Για το τι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα το δούμε όταν υπογραφεί. Προς το παρόν υπάρχουν
κάποια κοινά στα οποία αναφέρονται και οι Ιρανοί αλλά και οι Αμερικανοί, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν κοινά, αλλά αναφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Το μόνο κοινό που λένε και οι δύο πλευρές είναι αυτό που μόλις είπα, ότι είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και θα οδηγήσει, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε μια περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν, για την άρση των κυρώσεων και ακόμα ένα ή δύο θέματα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο ίδιος είπε ότι έχουν συμφωνηθεί πολλά θέματα, αλλά εξετάζονται κάποια άλλα και σύμφωνα με τον ίδιο μένει να γίνει και μια εσωτερική διεργασία, εννοώντας προφανώς την έγκρισή του από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ. Το Ιράν, να σου πω, Ευρυδίκη, ότι λέει ότι με την υπογραφή του μνημονίου αυτού θα υπάρξει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη θα διατηρήσει τον έλεγχο με κάποια
του
μορφή
Ιράν, συνεργασία
με το Ομάν, ακριβώς. Κάτι στο οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι αντίθετες οι Ηνωμένες Πολιτείες που μιλούν για ελεύθερη διέλευση, ότι θα σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένα κοινό σημείο, ότι ένα πολύ σημαντικό σημείο που βάζει το Ιράν είναι η εγγυήσεις που θα δοθούν για να μην υπάρξουν νέες επιθέσεις, για να μην δηλαδή περάσουν σε μια παρατεταμένη περίοδο επιθέσεων και κατάπαυσης του πυρός. Και αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα του Ιράν.
Ναι, με συγχωρείς, μια και μιλάς για επιθέσεις, το Ιράν έχει βάλει ως κύριο θέμα που πρέπει να εντοπιστεί και το θέμα του Λιβάνου. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που συζητάμε όλα αυτά, το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο.
Πριν πάμε σε αυτό, Ευρυδίκη, επιτρέψέ μου να σου πω ότι θολό παραμένει επίσης το θέμα της αποδέσμευσης των δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Το Ιράν θέλει αυτό να γίνει άμεσα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν διαμηνήσει ότι αυτό θα γίνει σταδιακά και εφόσον το Ιράν τις δεσμεύσεις του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ λένε ότι αυτή είναι το αφήγημα της Τεχεράνης και αυτό που μεταφέρεται στα διεθνή μέσα δεν είναι το σωστό, το ακριβές, και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και μια οργισμένη αντίδραση τις προηγούμενες ώρες από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους Ιρανούς διαπραγματευτές, με την Ουάσιγκτον επίσης να διακηρύσει ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν και για το εσωτερικό τους κερδισμένες από αυτή την συμφωνία. Αν υπογραφεί, που μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως έχει πει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ή τη Δευτέρα ή τις επόμενες ημέρες, εν πάση περιπτώσει, αυτό σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος θα γίνει στην Ευρώπη, στη Γενέβη συγκεκριμένα. Ωστόσο, το Ιράν λέει ότι, και ο Αραχτσί λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει με χωριστές υπογραφές και όχι με μια κοινή συνάντηση. Πάντως το Άξιος επιμένει ότι οι Αμερικανοί έχουν ήδη κάνει προετοιμασίες με 4 στρατιωτικά αεροσκάφη, γιατί στη Γενέβη θα μεταβεί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκ μέρους των ΗΠΑ την συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Ισραήλ, ένα δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει διαμηνήσει ότι το Ιράν, το Ισραήλ δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας, προσπαθεί να ενημερωθεί από τους συμμάχους του στην Ουάσιγκτον για τις εξελίξεις. Και την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει, όπως είπε, στις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Σήμερα οι αρχές του Λιβάνου κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς στο Νότιο Λίβανο και για εντολές εκένωσης ακόμη 20 χωριών, εντολές εκένωσης από τον Ισραήλ. Στρατό. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν έχει λόγο να είναι ικανοποιημένο με μια συμφωνία, γιατί και τα πυρηνικά πάνε σε δεύτερο χρόνο, και επίσης δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνεται αναφορά στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, πολύ βασικό αυτό για το Ισραήλ, αλλά και το τι θα γίνει με τους αντιπροσώπους του στην περιοχή, δηλαδή τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Το Ιράν υποστηρίζει ότι αυτά δεν θα αναφέρονται στο μνημόνιο κατανόησης. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα εμπεριέχεται σε όλο αυτό. Και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, που επίσης είναι ένα ιδιαίτερα ακαθόδες θέμα και κόκκινη γραμμή για τον Αμερικανό πρόεδρο, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του CNN που λέει ότι προηγούμενες σκέψεις του Αμερικανού πρόεδρου για χερσαία επιχείρηση για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου ακυρώθηκαν, καθώς υπάρχει έκθεση που λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς οι Ιρανοί έχουν ναρκοθετήσει την περιοχή του Ισπαχάν, όπου βρίσκεται θαμμένο μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς το εμπλουτισμένο ουράνιο, και υποστηρίζει η διαέκθεση ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και για τους Ιρανούς να φτάσουν στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σύμφωνα με πληροφορίες θα λέει η συμφωνία είναι με κάποιο τρόπο η απομάκρυνση μέρους ή και ολόκληρο του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, ούτως ώστε να γίνει πράξη η δέσμευσή του, που, στην οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
Πάντως, απλά να προσθέσω ότι πριν που μιλούσαμε για το Ισραήλ και το Λίβανο, έχουμε την επόμενη εβδομάδα και τις δύο πλευρές, Ισραήλ και Λίβανο, θα έχουν μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον. Και κλείνοντας, να πούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν παρακολουθούν όλο το θέμα εκτενώς και καθημερινά, ότι πρόκειται για μια καταρχή συμφωνία, ώστε να πάνε σε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, από αυτή τη συμφωνία που με πολύ δυσκολία έχουμε φτάσει, φαίνεται να φτάνουμε, Έλενα, έχουμε δρόμο μπροστά.
Νομίζω το τονίσαμε πολλές φορές ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης. Mm-hmm. Και ο Αμερικανός πρόεδρος σε προηγούμενες δηλώσεις του και όταν ρωτήθηκε το είπε, και όταν κλείστηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα είπε ότι δεν θέλω να δώσω χρονοδιάγραμμα. Το έδωσε όμως, όπως είπα, ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, που μίλησε για 60 ημέρες. Ουσιαστικά μίλησε για ένα μνημόνιο κατανόησης σε δύο φάσεις. Μέσα στις 60 ημέρες, όπως είπαμε, θα συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα και η άρση των κυρώσεων και κάποια άλλα, ένα-δύο άλλα θέματα. Οπότε, ναι, σίγουρα δεν πρόκειται για μια τελική διευθέτηση, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αν τηρηθούν όλα και γίνουν όλα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, θα υπάρξει το άνοιγμα των στενών του ορμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία. Κλείνοντας, Ευρυδίκη, να σου πω μια τελευταία πληροφορία που μας έρχεται από το πρακτορείο Reuters και από το Ιράν, που λέει ότι η κηδεία του ηγέτη του Χαμενεή, ο οποίος σκοτώθηκε στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς την πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών, θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου. Οι τελετές λοιπόν 4 Ιουλίου στην Τεχεράνη και η κηδεία του θα γίνει στις 9 Ιουλίου.
Να σε ευχαριστήσω πολύ και τώρα να εμείς να ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio 105,8 στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολέτο και τον Ανδρούτσο, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής.
Εάν υπάρχει μια συμφωνία στην οποία μάλλον θα δεσμεύεται το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε μπορούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ισχυριστούν ότι σε κάποιο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό νίκησαν. Αν αυτός ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν να ανασταλεί, να σταματήσει, να αναγκαστεί το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αν αυτό συμβεί, και αυτό θα το δούμε βεβαίως σε βάθος χρόνου, γιατί υποπτεύομαι βάσιμα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία τώρα δεν πρόκειται να περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει μάλλον έναν οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση. Αν φτάσουμε εκεί, τότε ναι, όλος αυτός ο πόλεμος, δηλαδή ο αεροπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, τότε θα έχει στεφθεί με επιτυχία.
Σε πτωτική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Κάτω από τα $90 το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Πάμε τώρα στην Ραλού Αλεξοπούλου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να κλείνει την Παρασκευή στα $87,3 το βαρέλι. Μιλάμε για μια τιμή στις διεθνείς αγορές, η οποία είχαμε να τη δούμε από τις 10 Μαρτίου του 2026, δηλαδή περίπου πριν 3 μήνες. Ναι. Η πτώση σε ημερήσια βάση ήταν 3,37%. Βέβαια, αν δούμε σε σχέση με πριν ένα μήνα, η μείωση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent είναι στο 17,32%. Πτωτικές τάσεις βέβαια και στη τιμή του αργού πετρελαίου, όπου στις αγορές διαμορφώνεται η τιμή στα $84,8 το βαρέλι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε όμως είναι και τι γίνεται στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική πτωτική πορεία τις τελευταίες ημέρες. Φαίνεται όμως ότι αυτή η καθοδική τάση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές θα φανεί στη χώρα μας πιθανότατα από την Τρίτη, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στις 11 του μηνός, που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σε 1,74 ευρώ το λίτρο. Στα αστικά κέντρα βέβαια η τιμή είναι κάτω από τα 2 ευρώ για την αμόλυβδη στις μεγάλες πόλεις. Και να μην ξεχνάμε ότι η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία με τα 15 λεπτά το λίτρο ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Και επί της ουσίας, κλείνοντας αραλού, αυτό σημαίνει ότι οι αγορές βλέπουν θετική έκβαση σε αυτή την καταρχή συμφωνία στο μνημόνιο κατανόησης
η
που συζητάμε αυτές
ότι...
τις μέρες.
Αυτό το, όλο αυτό το διάστημα από τότε που ξέσπασε ο πολέμος βλέπουμε ότι οι αγορές κάποιες φορές με μία μόνο αναφορά μπορεί να δούμε την τιμή του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας να ανεβαίνει απότομα, να υπάρχει κάποια άλλη δήλωση και να κατεβαίνει απότομα. Υπήρχε μια σχετική ψυχραιμία τον πρώτο μήνα, ωστόσο τώρα βλέπουμε ότι μία δήλωση μπορεί να αλλάξει εντελώς την τιμή του πετρελαίου στις αγορές.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Ραλού. Το πράσινο φως για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου έδωσε ο Πρωθυπουργός ανοίγοντας στο δρόμο για την πρόθεση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία, ενώ ανακοίνωσε την κατασκευή νοσοκομείου στην ΚΟ. Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο νησί σηματοδοτεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τη βούληση για επιτάχυνση σημαντικών παρεμβάσεων στους τομείς υγείας, των υποδομών και της ανάπτυξης, με έργα που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των Δωδεκανήσων τα επόμενα χρόνια. Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του κ. Μητσοτάκη σε πολίτες εδώ στο κέντρο της Ρόδου. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για ακόμη μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές που, όπως είπε και πάλι, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Με στόχο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή και φυσικά να υπάρχει προκοπή για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Ο κ. Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του στην αντιπολίτευση, τονίζοντας πως το μόνο που θέλουν στην ετερόκλητη αντιπολίτευση είναι να πριονίσουν την κυβέρνηση και να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Δεν μιλούν με πρόγραμμα μεταξύ άλλων. Όποτε είχαμε στοχείς και σφάλματα, εμείς τα αναγνωρίσαμε. Τόνισε ακόμη ο Πρωθυπουργός πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική δύναμη που έχει ουσιαστική πρόταση για τους πολίτες. Το είπαμε, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι το κεντρικό σύνθημα το οποίο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός. Τονίζοντας επίσης πως η κυβέρνηση χτίσει πάνω στην αξιοπιστία της με τα παραδοτέα. Χρησιμοποίησε την φράση «το κάνουμε» και «ενεστώτα», γιατί υπενθυμίζει και στα κομματικά και στα κυβερνητικά στελέχη πως η δουλειά της κυβέρνησης δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί μέχρι τις εκλογές του 2027. Θέλω να συζητήσω, καθώς σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, να είστε ενεργοί, κάθε μέρα μετράει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει. Άφησε μάλιστα και εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να γεννηθούν από τις τάχτες τους. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, επισκέφθηκε το παλαιό νοσοκομείο του νησιού, το οποίο παραφορείται πλέον στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία θα εκφωνήσει ένα master plan για την αξιοποίησή του για την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Σε εκείνο το σημείο ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως υπάρχει έγκριση για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΕΚΟ με χρηματοδότηση η οποία ανέρχεται 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε και το λιμάνι της Ρόδου, το οποίο αναμένεται και αυτό να αναβαθμιστεί, έλαβε μάλιστα μέρος και σε σύσκεψη με φορείς, ανάμεσά τους Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μεδόνη, όπως επίσης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κύριος Χατζημάρκος. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα όσα ήδη έχουν δρομολογηθεί και στα όσα θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στο νησί.
Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε διαρκή συναγερμό βρίσκονται τα επιτελεία των κομμάτων παρά το γεγονός ότι οι εθνικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2027 στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αναφορικά με τα ψηφοδέλτια του κόμματος, κάποια ονόματα φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει. Πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου που έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Αν και ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συχνά ότι οι κάλπες ανοίξουν την άνοιξη του 2027, όπως είπε και νωρίτερα από τη Ρόδο, οι πρώτες ανακοινώσεις ανακοίνωσης των ονομάτων που θα μπουν στη μάχη για την ψήφο έχουν γίνει ήδη γνωστά. Σε κάθε περίπτωση, Ευρυδίκη, το κυριότερο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αύξηση των ποσοστών συσπήρωσης. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για το κυβερνών κόμμα, καθώς από τη μία πλευρά στόχος είναι να αξιοποιηθούν πρόσωπα που μπορούν να έχουν ανοιχτό διάλογο με το παραδοσιακό δεξιό ακροατήριο και από την άλλη ζητούμενο είναι να συνεχιστούν τα ανοίγματα στο κέντρο. Τώρα στο διατάφτα, Ευρυδίκη. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια σειρά μελών της κυβέρνησης, όπως φαίνεται, που φαίνεται πως έχουν κλειδώσει οι υποψηφιότητές τους, όπως του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη στο δυτικό τομέα της Αθήνας, του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέου στην Ανατολική Αττική και του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον, Ευρυδίκη, έχει και συμμετοχή στα ψηφοδέλτια στο βόρειο τομέα της Αθήνας, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που θα λέγαμε είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας, καθώς αυτό κατεβαίνουν πολλά γνωστά ονόματα, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Νίκη Κεραμέως, που στις τελευταίες εκλογές, να θυμίσω, ήταν στις τρεις πρώτες θέσεις. Μεγάλα ονόματα κατεβαίνουν επίσης στον ίδιο τομέα και που έχουν εκλεγεί, όπως ο Κερίδης, η Ράπτη, ο Παπαθανάσης και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα σε επικείμενες εκλογές. Μάλιστα, στον ίδιο τομέα, το είπαμε αυτό, κατέβαινε και ο κύριος Ρουσόπουλος, είχα κάποιες πληροφορίες νωρίτερα ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Ενδιαφέρον έχει και στην πρώτη Αθηνών, όπου νέα άφιξη είναι αυτή της κυρίας Αλεξάνδρας Δούκου, εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Κλειδωμένες φαίνεται να είναι και υποψήφιες στο νότιο τομέα της Αθήνας του Νίκου Ρωμανού, διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης. Τέλος, Ευρυδίκη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Εδώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα, μόνο διαρροές, όπως για το όνομα του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, όσο και του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, αν δεν κατέβει στην πρώτη Αθηνών, όπου δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες γι' αυτό.
Τώρα, έχουμε την κυρία Αλεξάνδρα Ζουδούκου, εκπρόσωπο τύπου Νέας Δημοκρατίας, που μας έλεγε και πριν ότι θα είναι και υποψήφια. Ναι. Μίλησε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη, εν ώψη της προετοιμασίας που λέγαμε των κομμάτων και των εθνικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για το 27. Να την ακούσουμε.
Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει πάντοτε μία κάλπη και μία απόφαση. Και την ίδια βραδιά θα πρέπει να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, κάποιος πρέπει να αναλάβει και να συνεχίσει την πορεία της χώρας. Να την κυβερνήσει. Δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας και μετά βλέπουμε. Αυτό που ψηφίζουν οι πολίτες, αυτό θα εκπροσωπείται στη Βουλή. Και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει και τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες θα σκεφτούν πολύ σοβαρά τα εξής δεδομένα. Ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο, ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται.
Τώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλεσμένος στην εκπομπή Ραντάρ του Μάκη Πολάτου και της Ντόνα Στρούτσα, ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά. Να δούμε τι είπε.
Δεν δεχόμαστε τα υπόστατους νόμους, οι οποίοι δεν είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και εμείς ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα βρίσκεται πάντα αντίθετα, όπως και η διεθνής κοινότητα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος, εάν όντως έρθει, και αν όντως έρθει με τον τρόπο με τον οποίο λέγεται, φυσικά και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα.
Λοιπόν, Ευγενία, να πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Η Χαριλαούτρη Κούπη θέτει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ζωής των πολιτών στα αστικά κέντρα. Βάζει στο επίκεντρο κόστος ζωής, στεγαστικό, κυκλοφοριακό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις, προτάσσοντας τα προβλήματα, όπως προείπαμε, τις καθημερινότητες των πολιτών.
Ναι, Ευρυδίκη. Το Πασόκ, λοιπόν, να σου πω ότι σχεδιάζει εντατικές δράσεις 50 ημερών για την ανακατάληψη του κεντροαριστερού χώρου με ό,τι αυτό προβλέπεται. Ήδη στελέχη του κόμματος, καθώς και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, έχουν ξεκινήσει περιοδίες ανά την Ελλάδα για να κινητοποιήσουν ψηφοφόρους. Το κυρίο βάρος, Ευρυδίκη, πέφτει στην Αττική, όπου το Πασόκ είχε χαμηλά ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκστρατεία του, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, διατυπώνει προτάσεις για άμεσες πρωτοβουλίες σε κάθε γωνιά, επαγγελματικό χώρο και εκεί που κινούνται, όπως λέει, τα καθημερινά προβλήματα, τα υψηλά ενίκια, το υψηλό κόστος ζωής, και σε αυτά θα προσπαθήσει να δώσει τις προτάσεις του Πασόκ να τις δημοσιοποιήσει, αν θέλεις. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η εικόνα στα γκάλοπ αφορά ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό και ότι το Πασόκ μπορεί να ανατρέψει την εικόνα αυτή. Εν κατακλείδη, Ευρυδίκη, στο Πασόκ, σε επίπεδο νομών και δήμων, οργανώνονται επιτροπές εκλογικού αγώνα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση, ακόμη και στο εσωτερικό του κόμματος, ότι ο μόνος πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία και μόνο, και σε καμία περίπτωση το κόμμα του δεν θα παίξει το ρόλο κομπάρσου και δεν θα υπάρξει σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης.
Λοιπόν, στον σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε η κυριόλογα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, να την ακούσουμε.
Κατεβαίνουμε στις εκλογές με το πρόγραμμά μας, με αυτό μας κρίνουν οι πολίτες, και εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, θα έρθουμε σε συζητήσεις με ό,τι πολιτικούς συσχετισμούς έχουν δημιουργηθεί, με βάση δηλαδή αυτό που θα κρίνουν οι πολίτες, για να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν μπαίνουμε προφανώς σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν παρακάμπτουμε τη λαϊκή εντολή, και έχουμε πει ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Άρα νομίζω σε αυτό είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Εμείς θα προσέλθουμε σε συζητήσεις χωρίς εκπτώσεις για το πρόγραμμά μας.
Τώρα, στη Ευγενία στην Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα ανοιχτές συγκεντρώσεις, καθιερώντας, θα λέγαμε, ένα νέο μοντέλο συγκεντρώσεων με διάλογο με τους πολίτες.
Ναι. Συνεχίζονται λοιπόν οι διεργασίες και στον έφευκτο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, με την πρώτη δημόσια εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να πραγματοποιείται στην Οίκαια τη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα, για ένα διαδραστικό πολιτικό διάλογο με τους πολίτες. Και σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί Ευρυδίκη. Δεν θα είναι ένας μονόλογος του κυρίου Τσίπρα για τις θέσεις της Ελλάς, αλλά θα ακούει, θα συζητά, θα ανταλλάσσει απόψεις και βεβαίως θα διαμορφώνει και απόψεις ανάλογα με αυτά βεβαίως που του λένε οι πολίτες. Κατά τα λοιπά, να σημειώσω ότι η οργανωτική συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής της συμπαράταξης, που θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Γραμματείας αναμένεται να ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου το Σάββατο 27 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, ήδη έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δεκάδες θεματικές ομάδες και πυρήνες οργανωτικού συντονισμού του κόμματος σε όλη τη χώρα. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελλάς, τι είπε στην ίδια εκπομπή και στον Αλφόνσο Βιτάλη.
Για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης, θα έλεγα, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων των πρόσφατων. Είμαστε ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε κλείσει καν τρεις εβδομάδες και παρουσίας στο δημόσιο βίο. Και κατά συνέπεια, οι πρώτες αντιδράσεις της κοινής γνώμης νομίζω επιβεβαιώνουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό.
Παρακαλώ.
Ότι η δημιουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να ικανοποιήσει μια κοινωνική ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτών των εβδομάδων. Και η κοινωνική ανάγκη, που ήταν, αν θέλετε, και η αιτία, μία από τις βασικές αρχές και αιτίες δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα, αλλά και συστράτευσης αρκετών από εμάς σε αυτόν, Ήταν η κοινωνική ανάγκη να υπάρξει ένας δομημένος και δυναμικός δημόσιος πολιτικός λόγος που να δίνει μια διαφορετική ανάγνωση των προβλημάτων που έχουμε και μια διαφορετική προοδευτική εναλλακτική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα και αναφέρομαι εδώ στις προτάσεις των λύσεων των προβλημάτων.
Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονου συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο 65χρονος από την πρώτη στιγμή αρνείται όλες τις κατηγορίες. Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν το πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης, ενώ συγγενείς και φίλοι των θυμάτων μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν νωρίτερα τη Μαρία και τον αγαπημένο της γιο. Ολύμπιο, να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Συνεχίζεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου στην Ανακρίτρια, που προσήλθε στις 10:05 πρώτα λεπτά. Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, οι οποίοι τον οδήγησαν με αυτοκίνητο κατευθείαν στο υπόγειο γκαράζ του κτηρίου, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με τα τηλεοπτικά συνεργεία. Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία της απολογίας του 65χρονου Ιταλού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτήν την ώρα. Έχει καταθέσει υπόμνημα στην ανακρίτρια, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, εμένει στην ίδια στάση την οποία είχε εξ αρχής, ότι δηλαδή ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα για το διπλό φωνικό, το οποίο συγκλονίστηκε την κοινωνία. Δεν άκουσε τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα για το τι έγινε. Ξύπνησε και βρήκε δύο ανθρώπους νεκρούς μέσα στο σπίτι στο οποίο διέμενε. Την ίδια ώρα που ο 65χρονος βρίσκεται στην ανακρίτρια, είμαστε εν αναμονή και των αποτελεσμάτων από τα κλιματολογικά εργαστήρια στα ευρήματα τα οποία έχουν μεταφερθεί εκεί από την πλευρά της αστυνομίας, από την προανάκριση, τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, όπως επίσης και το βιολογικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί στα χέρια των θυμάτων. Τα θύματα, τα οποία να πούμε ότι στις 11:30 οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία σε βαρύ κλίμα στο Λόγκο Αιγίου, όπου συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο.
Λοιπόν, Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ομοφωνή ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το θάνατο του 19χρονου που σκοτώθηκε σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 24, αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γεννητσών. Ένοχη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ιδιοκτήτης και σύζυγός του για απλή συνέργεια κρίθηκε άνοχος ο μηχανικός, ενώ χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Γιάννητσά. Πριν από λίγο, εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των λαφρυντικών για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος καταδικάστηκε, είπες προηγουμένως ακριβώς γιατί, ζήτησε πρώτη να γίνει δεκτό το ελαφρυντικό για τη σύζυγο και τον χειριστή και πρότεινε να μην να απορριφθεί το ελαφρυντικό για τον μηχανικό, για τον οποίο το δικαστήριο αποφάσισε να καταδικαστεί και αυτός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για το τραγικό θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στις 19 Αυγούστου του 2024 στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το μηχάνημα. Όπως
ότι δεν ήταν ασφαλές δηλαδή, έτσι.
Όπως είπε η εισαγγελέα στην πρότασή της, ήταν σάπιο, ήταν σκουπίδι και αποδεχόταν αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα είχε πει η εισαγγελέας, ήταν σε απόλυτα κατάλληλη και επικίνδυνη κατάσταση. Ποτέ δεν μπορούσε, δεν έπρεπε να λειτουργήσει. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε απολύτως αποδεχή από το δικαστήριο και περιμένουμε τώρα την απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών, τα οποία ελαφρυντικά θα κρίνουν, ειδικά για τον ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η πρόταση της εισαγγελέως, να μην το αναγνωριστεί ελαφρυντικό, θα καταδικαστεί σε ισόβια κάθεψη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 7 ανηλικοί και οι 2 ενήλικοι που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Περισσότερα για τη δράση κυκλώματος θα μας πει τώρα η Άννα Νικολαίου. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 9 θελησέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, όπως είπες και εσύ. 7 είναι ανήλικοι, 2 είναι ενήλικοι. Έχει πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης απολογιών. Αυτή τη στιγμή ανακριτής και εισαγγελέας βρίσκονται σε διάσκεψη, προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Οι θελησέντες είναι ηλικίας από 14 έως 19 ετών. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη κατοχή όπλων και παράνομη κατοχή φωτοβόλου. Πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε σχολεία και παιδικές χαρές. Η μία εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη του 2026 στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση, φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας άντρας 21, τον οποίο δεν έχει συλληφθεί. Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας 19χρονος, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα από τον του ανακριτή. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αρνείται τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και αναμένουμε τώρα από λεπτό σε λεπτό να δούμε εάν και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή και αν κάποιοι αφαιθούν ελεύθεροι ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους.
Άννα, ξέρουμε για πόσο χρόνο χρησιμοποιούνταν οι ανήλικοι για να κάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία?
Η δράση του κυκλώματος, τουλάχιστον του ενός κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, είναι τουλάχιστον από τα τέλη του Απριλίου του 2026.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, και σε οπαδικό επεισόδιο εμπλέκει το αρχηγός και υπαρχηγός συμμορίας των Βορείων Προαστίων που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Το επεισόδιο με οπαδικά κινήτρα είχε σημειωθεί στις 14 του περασμένου Φεβρουαρίου στη συμβολή των οντών Γεωργαντά και Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Κηφισιάς. Σε οπτικό υλικό που εξασφάλισε η ΕΡΤ φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο που οδηγεί ο 21 ετών αρχηγός της συμμορίας. Σταματάει δίπλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο άτομα και ο ένας φορούσε, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ζακέτα με λογότυπο ποδοσφαιρικής ομάδας. Από το όχημα των δραστών κατέβηκαν τέσσερα άτομα και ρώτησαν τους δύο επιβάτες του μαύρου αυτοκίνητου τι ομάδα είναι και στη συνέχεια κατέβασαν τα θύματα με τη βία από το όχημα και τους ξυλοκόπησαν. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να χτυπούν περισσότερο τον συνοδηγό, ο οποίος είχε και την ζακέτα με το λογότυπο της ποδοσφαιρικής ομάδας και λιγότερο τον οδηγό. Οι δράστες διέφυγαν, ενώ τα θύματα 34 και 22 ετών κατήγγειλαν την επίθεση στην ασφάλεια Κηφισιάς. Μετά από έρευνες, αστυνομικοί της ασφάλειας ταυτοποίησαν τον 21χρονο αρχηγό και τον 22χρονο υπαρχηγό και είχαν σχηματίσει σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για τον νόμο περί όπλων και την νομοθεσία περί αθλητισμού. Στη συνέχεια, βέβαια, προέκυψαν από την τηλεφωνική παρακολούθηση τα υπόλοιπα στοιχεία για την δράση και στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο 22χρονος αρχηγός και ο υπαρχηγός δεν συνελήφθησαν στα όρια του αυτοφόρου. Μάλιστα, ο αρχηγός σε μπλόκο που του είχε στήσει κλιμάκιο της ασφαλείας Αττικής την περασμένη Τρίτη για να του περάσει χειροπέδες. Παρέσυρε με το αυτοκίνητο έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε στα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η πιθανότητα εντός της ημέρας να εκδοθεί σε βάρος του 21χρονου αρχηγού και 22χρονου υπαρχηγού εντάλματα σύλληψης.
Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στο Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία της ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού. Στην υδατοσφαίριση πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, μάλιστα τα κορίτσια του Ολυμπιακού, ναι, απέναντι στην σπουδαία ουγγρική Φέρετς Βάρος, έκαναν την ανατροπή. Τελευταία τρία λεπτά ήταν δύο γκολ πίσω στο σκορ. Τελικά ισοφάρισαν, πήγαν το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι και με τρεις επεμβάσεις της σπουδαίας Ολλανδής τερματοφύλακας Φάντε Ντομπέλτσιν, που έπιασε και τα τρία πέναλτι που εκτελέστηκαν στην αρχή από τις Ουγγαρέζες, αναδείχθηκε πανηγυρικά πρωταθλήτρια Ευρώπης η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στη Μάλτα, που έγιναν και διεξάγονται τα Final Four. Και δεν διεξάγονται γιατί σήμερα παίζει στο μικρό τελικό ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φέρετς Βάρος στους άντρες. Οι περιώτησες έτσι κατέκτησαν το τέταρτο του τρόπαιο πολύ σωστά είτες, μετά από αυτά του 2015, του 2021 και του 2022. Στο μικρό τελικό του Champions League θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός σήμερα. Έχασε προχθές 19-13 από την Pro Reco και σήμερα θα αντιμετωπίσει στις 8, πάει για το χάλκινο μετάλλιο, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Earth Sports. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το μπάσκετ, καθώς έχουμε το μεγάλο τελικό, τον πέμπτο και καθοριστικό τελικό. Ο νικητής θα αναδεχθεί πρώτα αθλητή στην Greek Basketball League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα στις 6 ώρα, λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει πάει πολύ νωρίτερα ο πέμπτος τελικός. Και καταλαβαίνετε ότι από την Eurosport και από την F2 θα παρακολουθήσουμε ένα κάτι ιδιαίτερα συγκλονιστικό. Το αξιοσημείωτο της όλης της ιστορίας είναι. Ενώ θα υπάρχει sold out και υπάρχει sold out ήδη για το στάδιο Ειρηνής Φιλίας, θα υπάρχει sold out από φιλάθλους και στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Όπως θα ακούσετε, μπορεί να μην γίνεται αγώνας, αλλά με μεγάλες γιγαντοθόνες θα παρακολουθήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγώνα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ενώ ο αγώνας κανονικά διεξάγεται στο στάδιο Ειρηνής Φιλίας.
Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσω προς το παρόν, γιατί έχουμε και Μουντιάλ. Έτσι θα ασχοληθούμε αργότερα στο δελτίο. Τάσο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά χθες το βράδυ όταν λεωφορείο ξέφυγε τις πορείες του και καρφώθηκε σε κολόνα του Δεδία Στανόλιο σε κάμερα ασφαλείας. Κατέγραψε τη φοβερή σύγκρουση. Να ακούσουμε την Νόρα Μολυβιάτη.
Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που το αστικό λεωφορείο εκτρέπεται από την πορεία του και καρφώνεται με σφοδρότητα πάνω σε τσιμεντένια κολόνα του Δεδιέ στα Άνω Λιώσια. Οι επιβάτες πανικόβλητοι σπέβδουν να κατέβουν από αυτό. Η κολόνα κόπηκε στη μέση από την πρόσκρουση και κρέμεται πάνω από το όχημα.
Είχε στιγματιστεί το κάτω τμήμα της κολόνας και το πάνω είχε πέσει στην οροφή του λεωφορείου. Μαζεύτηκε κόσμος, κάλεσε αμέσως το 112 εννοείται.
Ήταν 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 879, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Ελευσίνα Αχαρνές, ενώ κινούνταν επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου με κατεύθυνση τους Αγίους Αναργύρους, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Από την ισχυρή πρόσκρουση επικρατεί αναστάτωση. Γυαλιά και τσακισμένες λαμαρίνες τριγύρω.
Ακούσαμε το θόρυβο, βγήκαμε έξω, είδαμε το λεωφορείο πάνω στην κολόνα, είχε σπάσει την κολόνα.
Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν. Ένας άντρας 61 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 42 και 50 ετών. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
Εντάξει, προφανώς ήταν, είχε μαζευτεί εδώ η γειτονιά, όλοι κοιτάζαν τι μπορεί να έχει συμβεί. Είχε πέσει και το ρεύμα, δεν είχαμε ρεύμα πουθενά.
Συνεργεία του ΔΔΕ πραγματοποιούν εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης, καθώς η πρόσκρουση του λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της κολόνας που βλέπετε μπροστά μου, ενώ άλλες δύο έχουν υποστεί ζημιές.
Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ οι τρεις επιβάτες φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας.
Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών βρίσκεται κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης που φέρεται να δρούσε στην Αθήνα. Έχουν συλληφθεί πρώην ποδοσφαιριστής και εν ενεργεία αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ειδικός φρουρός. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμο.
Ένας 28χρονος εν ενεργείας αστυνομικός, ένας 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, καθώς και ένας ειδικός φρουρός εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 6 μέλη της εγκληματικής ομάδας, ανάμεσά τους και 28χρονος εν ενεργείας αστυνομικός, ενώ στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ειδικός φρουρός. Το κύκλωμα λοιπόν, όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, δρούσε από τον περασμένο Γενάρη και τα μέλη του διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής, κυρίως κοκαίνη. Φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος ήταν ο 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα στο κέντρο της Αθήνας και εκμεταλλευόταν τις γνωριμίες του προκειμένου να ψωνίζει τους υποψήφιους πελάτες του κυκλώματος. Τα ναρκωτικά τα προμηθευόταν από τρία συγγενικά του πρόσωπα, έναν 29χρονο, έναν 50χρονο και μία 50χρονη, ενώ ενεργό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών είχε και η 28χρονη σύντροφό του, η οποία στην ουσία αποθήκευε τις παράνομες ουσίες. Ο αρχηγός τώρα έχει για βοηθό τον 28χρονο αστυνομικό, ο οποίος διακινούσε τα ναρκωτικά κυρίως σε φιλικά του πρόσωπα, σε άτομα δηλαδή από τον κύκλο του, ενώ να πούμε ότι μαζί με έναν συγγενή του, επίσης αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, εμπλέκονται σε μία περίπτωση απάτης, δύο περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και μία υπόθεση δωροληψίας υπαλλήλου. Ωστόσο, η δράση του 28χρονου αστυνομικού δεν περιοριζόταν εκεί, καθώς μαζί με έναν συνάδελφό του φέρονται να ζητούσαν χρήματα από οπαδούς οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν το Final Four της Ευρωλίγκα προκειμένου να τους βάλουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι δύο αστυνομικοί, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία τους περιμετρικά του ΆΚΑ για τα μέτρα τάξης, ζητούσαν 900 ευρώ ταρίφα από οπαδούς ώστε να τους επιτρέψουν την είσοδο μέσα στον αγωνιστικό στο γήπεδο, στις εξέδρες. Προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτά, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά που διακινούσαν, όπως γραμμές, στίχη 25, μαγνήσιο. Αναφορικά τώρα με το ρόλο του ειδικού φρουρού, ο οποίος εμπλέκεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, αυτός κατηγορείται με τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση, ωστόσο βρίσκεται μέσα στην δικογραφία, διερευνά το ρόλο του την ώρα που οι αρχές, η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας, εξετάζει το ενδεχόμενο στο κύκλωμα να εμπλέκονται και άλλα άτομα, ενδεχομένως και ένστολοι.
Τώρα να ακούσουμε τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
Φαίνεται ότι ο αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο λόγω της προσωπικής σχέσης που είχε με τον πρώην αθλητή. Διακινούσε και αυτός ποσότητες ναρκωτικών, όμως από την έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή ακόμα ενός αστυνομικού και ενός ειδικού φρουρού. Ο ειδικός φρουρός προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες για προσωπική χρήση και ο επιπλέον αστυνομικός εμπλέκεται σε άλλες υποθέσεις, κυρίως παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου.
Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία. Σοβαρές ζημίες προκλήθηκαν σε υποδομές και καλλιέργειες, σε Λασόνα και Φάσελα λόγω της χαλαζόπτωσης και των δυνατών ανέμων. Έντονη βροχόπτωση στη Λάρισα, πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στο Κελλέρ και σε γειτονικές περιοχές. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια που έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βεδίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι όπως τα περιέγραψες. Να ξεκινήσουμε ότι οι περισσότερες ζημιές επικεντρώνονται σε δύο περιοχές της Θεσσαλίας, των Φαρσάλων και της Ελασσόνας. Στα Φάρσαλα θα πρέπει να πούμε ότι οι ζημιές πέρα από τις καλλιέργειες Βαμβάκη, Σιτηρά, Ρίγανη και δεντρώδες καλλιέργειες. Υπήρξαν ζημιές και στις υποδομές, όπως η προσωρινή διάβαση που είχε δοθεί για τους κατοίκους του Δηλόφου για να μπορούν να μετακινούνται προς τα Φάρσαλα. Τώρα είναι αναγκασμένοι να κάνουν 30 χιλιόμετρα για να μπορούν να πάνε στα Φάρσαλα. Επειδή υπάρχει και ένα άλλο έργο που είναι σε εκτέλεση στο δρόμο Φαρσάλων Βόλου και αναγκάζονται να κάνουν το γύρο για να πάνε στην πόλη των Φαρσάλων. Όλα αυτά βέβαια από την έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 και την χαλαζόπτωση, αλλά και ισχυρούς ανέμους και προβλήματα προκλήθηκαν επίσης και στον επαρχιακό δρόμο Ναρθακίου Σκοπιάς, που είχε σαν αποτέλεσμα η αστυνομία χθες το βράδυ να τον διακόψει προσωρινά, δόθηκε σήμερα μετά τις απαραίτητες εργασίες που έγιναν από μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου, αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών στα σημεία όπου υπήρξαν κατολιστήσεις και καθυζήσεις. Να πούμε επίσης ότι την Δευτέρα αναμένεται στην περιοχή των Φαρσάλων κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει την πρώτη αυτοψία στις ζημίες των καλλιεργειών. Σε ό,τι αφορά τώρα την Λασσόνα, από εκεί ξεκίνησε, θα έλεγα, η κακοκαιρία στην Θεσσαλία. Προβλήματα κυρίως στην Ολυμπιάδα, πρώην Δήμο Ολύμπου, στα χωριά εκεί όπου υπάρχει κάπνο καλλιέργεια, καταστράφηκαν όλος χερός. Και εδώ τη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να επισκεφθεί την περιοχή και να δει από κοντά το μέγεθος των ζημιών, όπως επίσης και στην περιοχή του Δρυμού.
Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά. Τα φαινόμενα αυτά που έπληξαν τη χώρα. Πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, για να μας πει περισσότερα. Κυρία Παπαυγούλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, είναι σε αποδρομή η κακοκαιρία. Το αίτιο όμως που μας ταλαιπώρησε χθες και έδωσε αυτά τα πολύ έντονα φαινόμενα και τις καταστροφές, να επισημάνω εδώ ότι καταγράφηκαν στον ελλαδικό χώρο μέσα σε μία μέρα τη χθεσινή 45.000 κεραυνοί, ενώ ακόμα και στον ομό Αττικής πέσανε 50 χιλιοστά στη φυλή. Αυτό σε ετός φανταστείτε ότι πέφτει σε δύο μήνες. Τώρα λοιπόν αυτό το αίτιο έχει μετατοπιστεί προς την Τουρκία. Έχει αφήσει μια συννεφιά πίσω στα ανατολικά, λίγες μπόρες στα ανατολικά και στα νότια. Όμως τώρα, από το μεσημέρι και έπειτα, αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Ήδη έχουν αρχίσει να εξασθενούν. Έχουν μείνει πολύ τοπικές μπόρες, κυρίως προς την Εύβοια, αλλά μετά σε εξασθένησης. Έτσι λοιπόν ενισχύονται και οι βοριάδες στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ σήμερα, όμως το απογευματάκι θα βγουν λίγες μπόρες όμως προς τα ορεινά της Πελοποννήσου, στο νότιο τμήμα της, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Θα έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και φυσικά όχι την ίδια ένταση που είχαν χθες. Και τη Δέρνα έχει πλέον φύγει και το αίτιο που μας απασχόλησε. Όμως αυτό που άφησε πίσω του είναι ενισχυμένη βοριάδα, μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, καθώς τα ανατολικά δεν ξεπεράσαμε τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίθετα στην υπόλοιπη χώρα φτάσαμε στους 30 με 31. Τώρα από την Κυριακή περιμένουμε πάλι να έρθει το καλοκαίρι. Εξασθενούν όλα τα φαινόμενα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί την Κυριακή, ίσως βγουν λίγες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου και σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ιδιαίτερα θερμές συνθήκες. Mm-hmm. Τη Δευτέρα στα ανατολικά θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό όμως επίπεδο και πάλι. Και την Τρίτη παρόμοιες συνθήκες με λίγες μπόρες στα ορεινά, αλλά φαίνεται την Τετάρτη πάλι θα ενισχυθεί αστάθεια στη χώρα μας.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε πάλι στον διεθνή χώρο, αλλά Έλενα Λεβίζου, καλό μεσημέρι και πάλι. Πριν πάμε στην Ελβετία να δούμε τι γίνεται εκεί για ένα κρίσιμο δημοψήφισμα, έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Πακιστανό Πρωθυπουργό που κάνει λόγο για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και εντός 24 ωρών.
Σαρίφ λοιπόν δήλωσε ότι οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και έχει τελειώσει, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί αυτό και σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να υπογραφεί ηλεκτρονικά όμως, ναι, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον ίδιο θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα συζητήσεις, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Και είναι σημαντικό αυτό που λέει με ηλεκτρονικό τρόπο, γιατί αναφέραμε και προηγουμένως τις πληροφορίες που υπήρχαν για υπογραφή της συμφωνίας από τις δύο πλευρές σε μια πόλη, πιθανότατα τη Γενέβη. Δεν ξέρουμε αν θα συμβεί αυτό σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Πάντως, ο Σεμπάχ Σαρίφ λέει ότι η υπογραφή θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στην Ελβετία, γιατί αύριο προσέρχονται στις κάλπες για ένα κρίσιμο δημοψήφισμα που θα καθορίσει τη μελλοντική μεταναστευτική πολιτική της χώρας, Έλενα, καθώς καλούνται να αποφασίσουν αν ο συνολικός πληθυσμός θα πρέπει να περιοριστεί στα 10 εκατομμύρια κατοίκους ως το 2050, κάτι το οποίο νομίζω δεν έχει γίνει σε καμία άλλη χώρα.
Ναι, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε να έχει υπάρξει, ναι, να έχει υπάρξει τέτοιο δημοψήφισμα. Να πούμε ότι το προωθεί το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Ελβετίας, το SMV, και λέει ότι αν ο πληθυσμός καταρχάς φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια από 9,1 που είναι σήμερα, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός, αυστηρός μηχανισμός για τη μετανάστευση, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και σημαντικότερο το να σταματήσουν οι επανενώσεις οικογενειών μεταναστών, αλλά και να σταματήσει η εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Αν ο πληθυσμός φτάσει τα 10 εκατομμύρια μέχρι το 2050, τότε η Ελβετία θα πρέπει να επανεξετάσει διεθνείς συμφωνίες της για τη μετανάστευση, ανάμεσα στις οποίες πολύ σημαντική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Οι υπέρμαχοι για αυτό το δημοψήφισμα λένε ότι οι μετανάστες και το μεταναστευτικό κύμα προς την Ελβετία, να σημειώσουμε ότι ο πληθυσμός της έχει αυξηθεί κατά 10% τα 10 τελευταία χρόνια, από 7,3 εκατομμύρια σε 9,1, έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα το ζήτημα της στέγασης, το σύστημα υγείας, ενώ οι αντίπαλοι αυτού του δημοψηφίσματος λένε ότι οι μετανάστες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελβετικής κοινωνίας και για την εργασία και για την οικονομία.
Πάντως είναι καταπέλτης οικονομιστ, έτσι. Μιλάει για ανόητη ιδέα των Ελβετών.
Να δούμε και πάρα πολλές, και πάρα πολλές συνέπειες, ναι, αν επιλέξουν αυτό. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο καθηγητής Χρύσανθος Τάσης, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα για το μεταναστευτικό.
Πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι που πραγματικά πιέζονται ότι αυτό θα έχει συνέπειες στις ζωές όλων. Δεν είναι μόνο ότι στην πρώτη φάση μπορεί να την πληρώσουν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, μετά οι πιο φτωχοί, μετά τα μεσαία στρώματα. Ξέρετε, ο φασισμός στο Μεσοπόλεμο μας το έχει δείξει αυτό, και η έλλειψη της ιστορικής συνείδησης και μνήμης είναι κακός σύμβουλος. Θεωρώ για κάποιον ο οποίος είναι φιλελεύθερος ότι αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί για το φιλελευθερισμό η εργατική δύναμη είναι αγαθό, που έχει να κάνει με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να βρίσκουν δουλειά εκεί που υπάρχει η ζήτηση για εργασία.
Απλά να σας πούμε ότι η δήλωση αυτή του καθηγητή Χρύσανθου Τάση έγινε στον συνάδελφο Αλφόνσο Βιτάλη. Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή χθες βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή. Τις πληροφορίες για το τραγικό αυτό συμβάν θα μας δώσει ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, να δώσουμε την τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα στο 45χρονο παππού του μικρού κοριτσιού. Παραπέμφθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια και πήρε προθεσμία απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Όπως είναι γνωστό, το κοριτσάκι μόλις 18 μηνών, Ρωμά στην καταγωγή, άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που είχε μεταφερθεί. Παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί, το παιδί έπαθε ανακοπή, για να φέρουν πληροφορίες. Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς όμως το 18 μηνών κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Τις προηγούμενες ημέρες, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, υπήρχε επίσκεψη σε παιδίατρο που δόθηκε φαρμακευτική αγωγή. Το παιδί, το οποίο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, έμενε μαζί με τον παππού του, διότι ο ίδιος ανέφερε στις αρχές ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονται εκτός Κρήτης για εργασία. Ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 45χρονος προσέχει ακόμα ένα παιδί της οικογένειας της ίδιας, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Mm-hmm. Οι αρχές ερευνούν με πολύ μεγάλη προσοχή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει και η έκθεση του ιατροδικαστή.
Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Γκολ και θέαμα χάρισε η δεύτερη αγωνιστική μέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Καναδάς και Βοσνία και Ερζεγοβίνα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με 4-1. Πάμε στον Τάσο Πιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά τα είπες. Μπήκαν και άλλες ακόμη δύο διοργανώτριες χώρες, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χθες στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Καναδάς, πολύ σωστά το είπες, 1-1 με τη Βοσνία στο Τορόντο, ενώ στο Λος Άντζελες οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κάτι παραπάνω από ελπιδοφόρα η εμφάνισή τους. Παράλιασαν 4-1, στο μεγαλύτερο σκορ μέχρι τώρα στη διοργάνωση, την Παραγουάη. Σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φραντσίσκο από την ΕΠ2 Sport, ενώ από το ίδιο κανόνι ΕΠ2 Sport μετά τα μεσάνυχτα, στη μία πιο συγκεκριμένα, η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στο ντέρμπι του συγκεκριμένου ομίλου, στη Νέα Υόρκη το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όμως εδώ υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία, γιατί περιμένουν ισχυρή βροχόπτωση στο Νιου Τζέρσι και όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας, και υπάρχει μια έντονη ανησυχία, καθώς τα μέτρα και στα καιρικά φαινόμενα είναι αυστηρά, ειδικά στις ΗΠΑ. Θα μάθουμε την τελευταία στιγμή.
Μπορεί και να αναβληθεί, δηλαδή.
Να αναβληθεί, αν όχι να αναβληθεί, τουλάχιστον να υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση, ή αν προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να υπάρχει διακοπή μέχρι που να εξασθενήσουν για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ενδέχεται να τα δούμε και αυτά. Μάλιστα. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
Λοιπόν, Τάσο Πιτρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή με Ριβενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα Διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnos.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.